Kartzela politikei buruz berbagiteko eta espetxeen barrualdea ezagutzeko, zer oba eta Jaime Tapiagaz berbagitea baino, beradalako, Eusko Jaurlaritzako kartzela politiketarako aholkulari nagusia eta telefonoaren beste kaldean daukagu. Jaime Tapia, egunon.
Egunon guztioi.
Zer modu zagoz?
Ondo, bai, bueno, orain hasi berria naiz lanean, zuen zain egon naiz, baina bueno, ondo.
Epaila be bazara eta orain koordinazio lanak be badekozuz Eusko Jaurlaritzaren barruan kartzela politikei begirako aholkularitza horretan. Jaime, orain dela hilabete zuk ondo ezagutzen dozun Bidesari alkartekoak euki genduzan hemen eta Bidesaritik esaten euskuen Euskadiko kartzeletan gitxi gora bera 1600 preso inguru dagozala, Martutenen, Basaurin edo Zaballan biziten. Kopurua eta presoen banaketea orekatua dala esango zenduke?
Bueno, igual espetzen barruan igual pertsona gehiago parkatu gutxiago daude. Nik uste dut 800 gutxi gora bera daudela Zaballan Araban, beste ba 160 eta 10 Basaurin edo Bizkaian eta gero 200 gutxi gora bera Martutenen. Nik pentsatzen dut, bueno, kopuru oraindik ere, bueno, nahiko altua denarren, ba, jasangarria dela. Esan nahi dut ez dagoela inolako arazorik beste pertsona batzuk zar daitezen, eta, bueno, guzaiatzen ari gara, aspektu honetan dauden arazoak konpontzen.
Zaballakoa, Arabakoa, espetxe barria da, urte gitxi daukaz. Basaurikoa ordea, apurtxu bat zaharra, datorren urtean 2024an, 60 urte, beteko dauz Basauriko kartzelak. Hasiera baten, 115 preso batzeko ere gizan, baina kontua da urte batzutan, 300tik gora begon dirala, ontsa esan dozu, 150 inguru dagozala gaur egun. Basauriko kartzela hori, Jaime, etorkizun baten, barri batek azordezkatu beharko litzatekela uste dozu?
Ba, orain gutxi, hain zuzen ere, pertsatzen ari gara zer egingo dugu hiru espetzekin. Bueno, behan zenbait idea badazkagu, baina zehatz mehat ja urte horretan zehaztu behar dugu eta, bueno, erabakin behar dugu zer egin beharko dugun bereziki Basaurikin, Basauriko espetzarekin. Bueno, pentsatzekoa da, ba, oso zaila izango dela Bizkaian beste eremu edo leku bat aurkitzea beste espetxe bat eraikitzeko. Nik uste dut joan dire dakite zenbat urte saiatu zen Leioan egiten espetxe bat eta bertan beratu gertzu zen. Normalean jendeak edo biztanleriak ez du bere alboan alako eraikin bat euki. Eta horrezagatik pentsatzen dut mantendu beharko dugu dagoen lokua edo eremua. Eta, bueno, segurazki, bueno, dotan ez dago dudarik, beste eraikin edo beste reformatu beharko dugu dagoe lekua ba modernizatzeko edo hobetzeko besterik gabe. Ezin dugu aurten ere, zenbait lan egingo dira dauden kondizinak hobetzeko, ze, bueno, badaude humiltasuna edo zitasuna zenbait lekutan, eta konbondin behar diren zenbait lanak egingo ditugu, baina nik uste dut segurazki datozen urteetan lan handiagoa, edo ez dakit nola geratuko den, zehatmeat, ze oraindik ez bai dago erakuita, baina reformatu egin beharko dugu, ba, adibidez ziega bakoitzak bere bainua edo bere dutxa izan dezan, eta, bueno, azkenean, bueno, dagoena asko hobeto gera dabil.
Jaime, Agustia egiten da mitartean, imaginetan dut, Basaurin dagozan, preso horrek birkokatu beharko dozu esala, ez dakite, denbora baterako Zaballara eroan, akaso, edo olako erabakiren bat hartu beharko dala?
Ba, hori, segurazki, ere egin beharko dugu. Ba, segurazki, aurten egingo diren lanetan ere, zenbait lekualdatze edo egin beharko dira. Horretan ere bagaude. Segurazki maiatzan edo ekainan egingo diren lan horietan zenbait pertsona leku aldatu beharko ditugu ze lana egiteko eta beren egoera bizka bat mantentzeko leku aldatze hori beharko ditugu. Segurazki daukagun baliabide bakarra da beste lekura eramatea eta dagoena oraindik dagoena da Zaballa. Baina kontuan hartu beharko dugu guk harremanak ditugula Madrilgo espetxe idazkaritza nagusiarekin eta beraiek ere beharrezkoak badira erabilien beharko genuke. Osea nahi dut gure harremanetan aurreikusita dago guk arazoak bane ditu bereiek ere laguntza eskaini dezagukete zenbait pertsona beren espetxetara eramateko eta nik pentsatzen dut ez dela beharrezko izango, segurazki guk gure espetxeekin nahiko izango dugula reforma hori burutu izateko, baina beharrezkoa balitz ere erabil genitzake beste espetxeak.
Eta beharrezkoa balitz horretan, Jaime, gertutasun printzipioa lehenetsiko litzateke, hau da, Logroño, Kantabria edo Iruñako kartzelak lehenetsiko litzateke ez?
Bai, bueno, horretan oraindik ez dago zer erabakita eta, bueno, pixka bat da zeo zer esateagatik, baina bai, beti guk orain gure Madrilgo harremanekin beti kontuan hartu dugu zenbait pertsona kanpora eraman behar baldira badira beti egongo direla Euskal Autonomia Erkidegotik dauden espetxetan Burgosen edo Logroñon edo Iruñan edo leku berezietan edo parkatu kasu berezietan igual Soriara ez da hain urrun eta bueno gerta liteke hori beste aukera bada baina beti kontuan hartu dugu hori leku aldatze hori gertatuko balitz beti izango litzateke ez dakit zen bi hilabete buruan eta gero berriro ere ekarriko genituzkela. Zera esan nahi dut, erreforma horiek egiten ja bukatzen direnean, besterik gabe etortzen dira. Baina gerokoak eta aztertuko dugu segun zen egongo geren, ze gauzak egun batetik bat ere asko aldatzen dira eta ez dakigu zer gertatuko den, nola noiz egingo diren erreforma horiek eta bueno eta gero gerta liteke ere pertsonei esatea begira desertasun bat izango duzu hilabete bat edo bi hilabete zehar baina bueno igual nahiago dute desertasun hori mantentzea baina leku aldatze hori burutu ahal izatea hori beraiekin eta Basauriko eta beste espetxetako
zuzendariekin
itxigin beharko dugu bai.
Bidesari alkartetik Jaime esaten euskuen bebai kartzela zigor bat jaso daben pertsonei bigarren aukera bat, hirugarren bat, laugarren bat be emonal jakela. Helburua beste bizimodu bat lortzea dala eta beste bizimodu bat lortzeko bide horretan gizarteratze prozesua erraztea eta hori bermatu alizatea. Presoen gizarteratze prozesuan azken aldion zeintzuk aurrera pausu emon dirala esango zenduke?
Bueno, poliki-poliki dirua inbertitzen ari gara helburu hori lortzeko. Adibidez, bidezari erakundeak joan den urtean bi txebizitza irekien zituen zenbait persona jasotzeko. Bai irugarren graduan baldin badaude edo eta irtera baimenak disfrutatu behar dituzte. Horrek, gero, adibidez, Goiztiri elkarteak ere, beste etxe bizitza bat badauka, emakumeak, harrera hartzeko. beste herrialdetan, beste provintzietan badaude ere etxebizitzak, ba helburu lortzeko. Gero zenbait beste zenbait elkartekin, hirugarren sektore elkartekin, ba bueno, subentzioak bidatu ditugu, ba bueno, pertsona horiek laguntzeko. Urte honetan eta joan den urtean 6 milio euro banatu ditugu elkarteen edo hirugarren sektoreko elkarteen artean, ba beraiek erabil dezaten diru hori, dirutza hori, ba pertsonak laguntzeko. Eta bueno, gero ere espetzen barruan aukerari esker egiten ari gara zenbait gauza, bueno, ba adibidez formakuntza hobetzeko, gero hezkuntza zailak ere bueno, badu bere intentzioen artean, bere helburuen artean halako esfortzu bat egitea persona ordan de personak ezitzeko. Esan edu gauzak egiten ari garela, ba bere eskatasunak gabetutako pertsonei laguntzeko eta bueno, bere gizarteratzeko prozesua ba sustatzeko.
Eta Jaime, Jaurlaritzak espetxen gestioaren ardure hartu ebanetik jakina da preso batzuk hirugarren gradua jaso dabela. Horretariko batzuri etagaz loturea eukidabenei Auzitegi Nazionalak gradua barrikusi deutze eta espetxera buelta hau behar izan dira. Azkenengo kasua Santurtziko Asier Rodriguezena izan da. Guzti honetaz ze gogoeta edo ze hausnarketa egiten dozu?
Bueno, lehen hausnarketa eta garrantzitsua niretzat da beti pertsonarena. Hau da, tamalgarria da pertsona bat berriro kartzela bueltatzea, da ba erabiki baten bitartez, ba guretzat denipein ez dela egokiena. Guk errespetatzen dugu justiziak hartutako erabakia, baina pentsatzen dugu pertsona horrek merezi zuela hirugarren gradua bere zigorra betetzea. Ze, kontuan hartu behar dugu hirugarren gradua ere zigorra betetzea dela. Batzuek pentsatzen dute nagari librea edo eskatasunean dago, baina ez, bueno, badago normalean bueno, zenbait jardueretan azke, baina gero segunze modalitate duen espetxera joan behar du loetera edo bueno, beste baldintza batzuk bete behar ditu eta ez da persona azke guztiz azke ba bere bizitza zuk egiten duzu moduan, egiten duan moduan ba egiteko. Eta bueno, hori da lehenengo osnarketa. Ba pena piti bat ematen digu ba pertsona bati ba askatasun hori kentzea, bueno, daukan askatasun hori kentzea. Urrengo hausnarketa izango litzateke, bueno, ba hobetu behar dugula gure lana berarekin batera edo pertsona horiekin batera eta ezatu behar dugu urrengoan ba berri ikuste hori ez dela egongo gogo. Horretarako ba tratamendu neurriak hobetu behar ditugu edo irtera baimena gehiago hemen behar ditugu eta bueno, gauzak horrela badaude guk saiatuko gara eta mantentzen izan hartu indugun erabakia. Ze normalean kasu hauetan bai fiskaltzak eta bai Auzitegi Nazionaleko auzitegiak ez digu esaten ondo egin txartu egin dugula, baizik eta bueno, ez duela onartzen edo ez duela konpartitzen gure erabakia, gure iritzia, baina bueno, ez digu zer botatzen edo ez, eta horretatik guk gure erabakia printzipioz mantenduko dugu. Saiatzen konpontzen ba bueno erabakian dagoena bueno ba oraindik nahikoa ez dela berak pertsona horrek askatasunan lor dezan. Hori da egin duguna, baina kontuan harturik beti bueno fiskaltzak baina bai auzitegiak baduela azken hitza askatasun horren pertsona horren askatasunari dagokionez.
Mm-hmm. Presoen beharrak asetzeko presoek dauki esan behar izanak euneko eunean asetzeko eta Euskadiko espetxeen eredu optimora heltzeko kartzeletan psikologo eta teknikari gehiago behar dira, hori guztia lortzeko lan eskaintza publikoak behar dirala esaten zendun, irrati publikoan emondako alkarrizketa baten, eta hori guztia lortzeko gitxienez legegintzaldi bi beharko dirala gaineratzen zendun. Lan eskaintza publikoren baten pentsetako aurrera pausurik emonda azken aldion, zeo zer deko zue buruan?
Bueno, gugorain zeo zer dakago buruan, bai, eta beharrezkoa izango da pertsona gehiago espetxetan lan egitea, eta segurazki espetxetik ere zenbait pertsona gehiago beharko dira. Bueno, horretarako ba lanpostuen bueno, pizka bat azterketa bat egiten ari gara, RPT deritzona, beharrezkoak diren profilak eta pertsonak zehazteko. Hori segurazki aurten egingo da, psikologo ustuki aipatu duzun psikologo gizarte langile gizarte zitzaia gehiago beharko dira, eta segurazki datorren urtean lehenengo ba, OPE edo eskaintza publikoa egingo da. Poliki-poliki, bueno, guk garbi dauzkago, bata beharrezkoa direla pertsonak, zentzu guztietan edo pertsona era guztietako pertson perfilak, eta gero bueno, tratamendua hobeto beharko ditugu, tratamendu arauak edo programak betetzeko, eta horretarako ba pertsona arteko relazio hori pizka bat birmoldatu beharko du. Hau da, psikologo gizarte hezitzaile, gizarte langile gehiago beharko dira ba pertsonak hobeto hartatzeko, beraiek ere esaten digute ba psikologa behar dituzte, eta bueno, gizarte langileak oso errezkoak dira, beste ba profil bat sartuko dugu orain hezitzaileak, bueno, ez dira gizarte hezitzaileak, esan nahi dut pertsona unibertsitatean bueno, titulu hori lorturiko pertsonak, bueno, zitzaileak ben normalean ez dute titulu hori, ba, eta hori ere nik uste du sartuko dugula, eta segurazki kriminologoren bat ere sartuko da ba RPT hoien artean.
Edarto, ba, Jaime Tapia, goizeko 9 izateko 6 minutu. Eusko Jaurlaritzako kartzela politiketarako aholkularia izan dugu gaur geurean. Eskertzen dut zut, telefonoaren beste kaldean egotea, eta eskerrik asko, hurrengor arte.
Bale, hurrengor arte, nahi duzun arte.
Goizeko izarretan.